Aș dori să citesc un singur verset din capitolul 2, și anume 14. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători, i-a dat grăunțe prăjite. A mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Aș dori să privim la cuvintele acestei cărți și chiar și la versetul acesta pe care l-am citit, într-un sens spiritual. Cartea aceasta, într-un mod providențial, este scrisă de omul lui Dumnezeu, Samuel. Și am putea spune că această relatare poate face parte din contextul cărții judecători, cea dinainte, în care este descrisă starea poporului, starea poporului Israel. Această carte, Rut, așa cum spuneam, poate fi inclusă sau chiar este această relatare, această desfășurare a evenimentelor, se desfășoară, are loc în timpul în care poporul a ieșit din Egipt și mergea către Canaan. Și era momentul când trebuia să ia în stăpânire țara. Mai mult decât atât, chiar intrase în stăpânirea țării. Aș vrea să citesc din Cartea Judecători ca să înțelegem mai bine contextul Judecători, capitolul 2, cu versetul 6. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua și fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârsta de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, în muntele lui Efraim, la miață noapte de muntele Oaș. Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Iată descrierea acestei situații în care o generație pleacă de pe pământ și, așa cum spune cuvântul aici, după el, un alt neam de oameni au venit care nu cunoștea pe Domnul. De bună seamă, se referă la generația copiilor celor care au ieșit din Egipt și care nu cunoștea pe Domnul. Și mă întreb, de ce oare nu cunoștea pe Domnul? Au fost preocupați cu călătoria? Au fost preocupați cu nemulțumirile? Au fost preocupați cu cârtirile? Și n-au transmis învățătura Domnului copiilor lor? Îngerul Domnului îi mustră pentru că n-au făcut ce le-a poruncit Domnul La începutul capitolului 2 spune: Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că vă voi da. Am zis: niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Versetul 4. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe, tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Acesta era contextul în care poporul Israel, prin neascultare de voia lui Dumnezeu, păcătuiau și Dumnezeu era nevoit să aducă pedeapsă. Primul pas, neascultare, căderea în păcat, și Dumnezeu era nevoit să aducă pedeapsă. Și următorul pas, neapărat și fără greșeală, trebuia să fie acela al pocăinței. Și Dumnezeu era credincios. Dacă vedea pocăință la ei, atunci când vedea pocăință la ei, era credincios și ridica un izbovitor. Și cumva aducea izbăvirea. Și acum, uitându-ne la istoria lui Elimelec și a familiei lui, putem înțelege că ei, într-o astfel de situație de criză, într-o astfel de situație limită, când Dumnezeu aducea judecata peste poporul lui Israel, spune cuvântul acolo că a fost o foamete. Ei au hotărât să plece. Să fugă de sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și să-și caute o viață mai bună. În contextul acesta, Elimelec și familia lui și această relatare a cărții Rut ne arată ce însemnează și ce se întâmplă atunci când omul vrea să fugă de pedeapsa lui Dumnezeu. Când vrea să fugă de disciplina lui Dumnezeu. Elimelec însemnează: Dumnezeu este împăratul meu. Elimelec pleacă cu Naomi, care însemnează că este plăcută, și cu cei doi fii, Maclon, și care însemnează bucurie, și Chilion, care însemnează desăvârșire. Încercarea de a scăpa de sub pedeapsa lui Dumnezeu îi aduce în situația în care Dumnezeu îi găsește și acolo și îi judecă mai aspru decât o perioadă de criză, o perioadă de foamete, o perioadă de greutate din punct de vedere al vieții pe pământ. Dumnezeu aduce o judecată radicală și cei ce au luat o astfel de hotărâre își găsesc sfârșitul acolo. Dispare bucuria, dispare desăvârșirea și dispare prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este împăratul lor. Singura ieșire din neascultare, singura ieșire din starea aceasta de răzvrătire, starea aceasta de fugă dinaintea lui Dumnezeu este, singura ieșire este pocăința. Și ne uităm la Naomi, care atunci când se întoarce, spune: nu mai îmi spuneți Naomi, plăcută, ci spuneți Mara, amărăciune. Și cu aceasta ea voia să transmită tuturor că are o adâncă pocăință în suflet. Și își recunoaște starea de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și dorește să transmită tuturor că este cu adevărat îndurerată și își mărturisește păcatul și starea de vinovăție. Aceasta este autentica pocăință de care dă dovadă Naomi. După această stare de sinceritate pe care Naomi o arată după această stare de pocăință. Dumnezeu începe să-i refacă viitorul. Cum? Tocmai prin această noră a ei, care n-a renunțat sub nicio formă să renunțe, să se despartă de ea. Tocmai prin această noră a ei și prin răscumpărătorul Boaz. Și aici ajungem la o altă temă importantă a acestei cărți. Răscumpărarea. Cel ce acest goel care hotărăște să fie răscumpărătorul, trebuia să îndeplinească trei condiții. Să fie cea mai apropiată rudă, să vrea să răscumpere și să poată să răscumpere. Și înainte de Boaz există unul care e rudă mai apropiată și avea înaintea lui Boaz dreptul de răscumpărare. Acesta, când înțelege că trebuie, odată cu moștenirea, să o răscumpere și pe Moabita Rud, renunță. Renunță să împlinească actul acesta al răscumpărării. Deci nu mai vrea să răscumpere. Nu mai îndeplinește condiția aceasta și nu mai poate fi răscumpărătorul. El este ruda apropiată, dar nu mai vrea să o răscumpere. Măcar că poate să o răscumpere. El, cel care nu vrea să o răscumpere, simbolizează legea mozaică, care spune, a păcătuit, omul a păcătuit, e vrednic de moarte. Și avem și un verset care susține gândul acesta la Deuteronom 23 cu versetul 3, unde spune atât de clar acolo: ...23:3... Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, aici nici chiar al zecilea neam pe vecie. Iată, cel care avea drept de răscumpărare, știind prevederea aceasta a legii, spune nu. Nu vreau să intru sub această încălcare a legii. Și atunci, Boaz, cel care urma după el ca drept de răscumpărare, hotărăște că da, el vrea. Și în felul acesta, fiind cea mai apropiată rudă, își manifestă dorința să o răscumpere pe Rut. Și așa cum vedem descrisă situația lui, are și posibilități materiale, era bogat. Boaz îl întruchipează pe Domnul Iisus, răscumpărătorul. Și avem versetul din Apocalipsa 5 cu versetul 9 și aș vrea să citesc acolo. Apocalipsa 5 cu 9. Cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Iată, harul biruiește legea. Harul este mai presus de lege. Și Boaz îl reprezintă pe Domnul Iisus. Moabita Rut este un simbol al bisericii. Biserica a fost răscumpărată de Domnul Iisus Hristos dincolo de prevederile legii. Biserica a fost răscumpărată de Domnul Iisus prin har, fără să merite ceva. Niciunul dintre noi nu am meritat să ni se ofere atâta bunătate, atâta bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu ne-a arătat-o, ne-a ieșit înainte la vremea potrivită, fiecăruia în parte. Uitându-ne în urmă la relatarea acestui episod din viața poporului evreu, am putea să învățăm cu siguranță lecția aceasta a transmiterii voiei lui Dumnezeu către generația care vine. Iată, de acolo au plecat toate problemele. De acolo au plecat toate neascultările în poporul evreu. Pentru că neamul acela care a venit, generația aceea care au venit, nu l-au cunoscut pe Domnul. Un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. A fost impresionat de relatarea aceea din evrei, de care auzeam de curând în adunare. Moise era în casa lui Faraon. Vă dați seama, Moise a primit aceste învățături din partea mamei lui. Și mai mult decât atât, a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu la vremea potrivită ca să dea la o parte orice influență a lumii, orice atracție din partea lumii. Câtă putere are învățătura primită din partea părinților față de copii? Câtă putere are Dumnezeu când cel mic are o învățătură sănătoasă? Câtă putere are Duhul lui Dumnezeu de convingere? Și pot să o spun în dreptul meu. Versetele învățate în copilărie m-au urmărit toată viața. Și eu am știut tot timpul că aparțin Domnului. Măcar că poate în unele secvențe din viața mea eram pe alte drumuri care nu-i plăceau întotdeauna lui Dumnezeu. Dar în lăuntrul meu am știut că aparțin Domnului. Prin această mărturie am vrut să spun și am vrut să arăt câtă putere au cuvintele lui Dumnezeu sădite în inima copilului. Și când va veni vremea, neamul acela de oameni, ca să folosesc cuvintele Scripturii, îl va cunoaște pe Domnul și va ști să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și nu vor veni judecățile lui Dumnezeu
Și nu vor veni necazurile și situațiile de criză.
Domnul să ne binecuvânteze ca să putem lua învățătură, învățătura plăcută Lui, învățătura sănătoasă din cuvintele Scripturii. Și mai mult decât atât, să le și aplicăm în viețile noastre. Amin.